Marcos 5:12. Îsa bi meselan Joan re dest bi peyvînê kir.
Mirovekî rezdanî hawirdora wî sinc kir, mehserek kola û birca nobedaran çêkir. Piştre wî rez bi kirê da rezvanan û çû welatekî din. Di demsala rêz de xulamek şand ba rezvanan da ku ji berê rêz Joan bistîne. Lêwan ew girt, li wî xistin û ew destvala şandin. Û dîsa wî xulamekî din şand ba wan, lêwan serê wî şikand û ew risva kirin. Wî yekî din şand, ew jî kuştin. Wî gelek kesên din şandin, li henekan xistin û henek jî kuştin. Ji bo şandinê tenê kesek mabû, kurê wî yê delal. Dupeyre rabu kure xweşand û got, ew ê siyaneta kurê min bigirin. Lê rezvan bi hev şêwirin û gotin, ev wêris e. Dewerin em wî bikujin, mîras wê ji me re bimîne. Hingê wan ew girt, kuştin û avêtin derveyî rêz. Îcar xwedî rêz wê çi bike? Ew ê bê rezvanan helak bike û rêz bide henekên din. Ma we ew nivîsar nexwendiye. Ew kevrê ku hosteyan red kir, bû kevrê serê rikin. Ev ji aliyê xwedan ve çêbû. Û ev li ber çavê me karekî eceb e.
Wan xwest ku Îsa bigirin, lê ji elaletê tirsiyan. Çimkî wan fêhm kir ku wî ev mesele di ber wan de anî. Îcar dev ji wî berdan û çûn. Bi armanca ku Îsa bi gotina wî bixin xevikê, wan hinek ji fêrisî û alîgirên Herodes şandin ba wî. Ew hatin û jê re gotin.
Mamoste, em dizanin ku tu mirovekî rastî. Tu cihêtiyê naxî nav mirovan, çimkî tu rûyê mirovan nanêrî. Lê tu riya xwedê rast hîn dikî. Ma dibe ku em bac bidin Qeyser Anna, ma em bidin an em nedin.
Lê Îsa bi du rûtiya wan dizanibû û got:
Çima hûn min diceribînin? Ji min re zîvekî bînin ku ez bibînim.
Wan jê re zîvek anî. Wî ji wan pirsî:
Ev resim û nivîsîn ên kêne?
Wan got:
Yên Qeyserin.
Îsa ji wan re got:
Tiştên Qeyser bidin Qeyser û tiştên Xwedê bidin Xwedê.
Û ew li wî eceb mayî man. Hinek saduqiyên ku digotin vejîna miriyan tune, hatin ba Îsa û jê pirsîn:
Mamoste, Musa ji bo me nivîsiye. Eger birayê yekî bimire, zarokên wî nebin û jina xwe li pey xwe bihêle, divê birayê wî jina wî bistine û dundanê ji birayê xwe re rake. Îcar heft bira hebûn, jê pêşî jinek anî û bê dundan mir. Yê di duyan ew jin anî, ew jî bê dundan mir. Ev tişt has serê yê sisiyan jî. Bi vî awayî ji her heftan re ji zarok çênebûn. Piştî hemûyan jî jin mir. Îcar roja vêjinê çaxê mirî rabin, ev jin wê jina kîjanî be? Çimkî her heftan jî ew anî bû.
Îsa ji wan re got:
Ma sedemê şaşbûna we ne ev e ku hûn bi nivîsarên pîroz û bi hêza xwedê nizanin? Gava yên mirî ji nav miriyan radibin, ne jinê tînin û ne jî mêr dikin, çimkî ew wek milyaketên ezmanan in. Mal ser rabûna miriyan, we di kitêba Mûsa de, di serhatiya deviyê de, nexwendiye ku çawa xwedê jê re dibêje: Ez xwedayê Îbrahîm, xwedayê Îshak û xwedayê Aqûbim. Ew ne xwedayê miriyan, lê xwedayê zindiyan e. Hûn gelek şaşin.
Dema ku şeriat zanekî münaqeşa wan bihîst û dît ku Îsa qenc ber sîva wan da, nêzîkî wî bû û jê pirsî:
Di nav hemû emran de, yê herî mezin kîjan e?
Îsa lê vegerand:
Emrê herî mezin ev e. Bibihîze ya Îsrail. Xwedan xwedayê me yek e. Ji xwedan xwedayê xwe, bi hemû dilê xwe, bi hemû canê xwe, به همو فهمداری خواه و به همو هزا خواه حزب که یه دو دویان جی اوه وکو توش خواه حزب که جیران خواه حزب که جوان مزنتر تو امر تو ننه
ایجر شریعت زان جوی را گوت
راسته ماموسته تیا راست گوت کو خودان یکه و جه پیوه یکی دن تونه او حسکرنا جوی به همو دل به همو فهمداریه به همو هیزه او حسکرنا جی جیران خوبک خواه دسر هر گورین شوتاندنه او قربانان ره
گاوا ایسا دید کو وی به آقلمندی برسیف دا جه را گوت
توش پادشاهی خوده ندوری
پشتی وی یکی ایدی تو کسی نویری بکو تشتکی جوی بپرسه گاوا کو ایسا ده پرزگه ده هیند کر گوت
شریعت زان چواد بیجین کو مسیح کره داوده؟ داود بخواه بسایا روح پیروز ده بیجه خودانج خودان امره گوت لمله منه راسته رونه حتا کو از دجمنه تا بکم بن لنگه انتا داود بخواه جویره ده بیجه خودان ایجار او چواد به کره داود؟
علالته که مزن به دلخوشی گوهتاریا ایسا دکر ویده هین کرنا خوده دگوت
خوشوان شریعت زنان بپارزن یین کو حزدکن بخفتان درش بگرن دسوکان ده سلاو الوان بکرن دکنشتان ده لسر کرسیم پیشی و دزیافتان ده لجهن جورین رونن او مالن جنبیان داد خورتینن و جبو کو بندیتن دعاین درش دکن دیوان اوان و هی گران تربه
ایسا لپیشبری پردانکا پرسگه رونشت و نیریکو علالت چاوا پرادا ویجن پردانکی گلک کسین دولمند پر پر آویتنه جنبیه که بلنگاز جیهات و دو پولینکو دکرن قروشک آویته ایسا شاگرتین خو گازی باو خو کر و جوان را گوت
براستی اجورت بیجم؟ وی جنبیا بلنگاز جوان حمویان بیتر آوید پردان که چمکی وان حموی اندن جزدهی مال خو آویدنه لیوی جنکی جبلنگازی خود چی تشتوی هبو حمو آبور خو آویده